Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Iñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en estos minutos en los que nos vamos a escapar un poco de la actualidad, así más actual, que en Galicia viene evidentemente marcada por los pellets de plástico que siguen llegando a nuestra costa. Se habla ya de 30 playas afectadas, pero van a ser muchas más, porque las bolitas siguen llegando no solo a playas, también a acantilados, a zonas rocosas, y eso que no hay mucha mar estos días. Cuando bata el océano ya veremos hasta dónde llegan. Bueno, que nos vamos a escapar de esa actualidad que os seguiremos contando a lo largo de todo este día en los informativos de COPE Galicia para dar un salto en el tiempo hacia atrás, un salto de 8 siglos. Escoitamos una das versións modernas cantadas das cantigas de Santa María, obra escrita en galaico portugués, notación musical, leo por aquí, mensurada na corte do rei Alfonso X Sabio durante a segunda metade do século XIII, entre os anos 1270 e 1282. Toda esta información sae da Wikipedia, que evidentemente fala deste conxunto de 427 composicións na honra da Virgen María, e detrás de moitas delas xa se di directamente que está o propio rei Alfonso X o Sabio. A pesar dos séculos pasados dende a composición e a publicación do que foi evidentemente un fito para a nosa cultura, a nosa literatura, a nosa historia, evidentemente o tempo pasa e hai que reactualizar esta obra, e de feito chamounos a atención unha información que nos chegaba hai uns días na que fala investigadores do grupo de románicas da Universidade de Santiago están a editar e traducir por primeira vez ao galego actual as cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio. Detrás deste traballo atopamos a catedrática de Filoloxía Románica, Elvira Fidalgo, que tivo ben atendernos nesta mañá. Elvira, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Unha obra temporal, universal, e que non ten tempo, aínda que hai que actualizar, polo que entendo, verdade?
Bueno, eu creo que é necesario nos tempos nos que estamos actualizar precisamente todas estas obras medievais á actualidade para darlle maior difusión e, sobre todo, para que a xente non teña a percepción de que algo do pasado que xa non interesa.
Esa é unha boa definición. Non foi esta actualización ao galego actual o obxectivo principal do teu traballo, Elvira, senón que foi a realización dunha nova edición crítica.
Sí, eso é. Os que, bueno, as cantigas de Santa María están, os que estudiamos as cantigas de Santa María, facemos a través dunha edición, da única edición completa que hai, pero que necesita ser mellorada por moitas razóns. Pero entre elas, porque digamos que quen fixo esta edición era un profesor de portugués, quer dizer, era un profesor alemán, pero especialista en portugués, e fixo-a desde a perspectiva, digamos, do portugués, máis que do galego. Entón, eu quero aproveitarse a facer unha nova edición máis limpa, quero decir, quitando todo aquilo que é superfluo que está na edición actual, e facendo desde a perspectiva do galego, é dicir, ca grafía do galego, ca ortografía tamén do galego, e como fago esta edición, pois xa aproveito para acompañala de moito máis material, por decirlo de algún xeito. Entre esas novas versións que lle quero facer, quero facer unha adaptación do galego medieval o galego actual, para que sexa moito máis fácil de ler.
E como é de grande esa tarefa, Elvira?
Enorme. Enorme. Enorme porque son, bueno, como acabas de decir, 427 textos, é dicir, estamos falando dun corpus moi amplo, pero é que en comparación cas cantigas pois de amor ou de amigo que tiñan pois 15 versos, 20 versos, que son composicións moi moi cortas, as cantigas de Santa María son longuísimas porque contan historias, son como pequenos contos en verso. Entón, para contar unha historia mínima, aí estamos xa en 60, 80 versos. Hai cantigas de 100, 120, 140, 200 versos. Entonces, traducir eso, o sea, quer dizer, son textos, son moitos textos e textos moi longos. E ademais, como digo, como contan unha historia para atraela o galego actual, hai que desfacer, por decirlo de algún xeito, desfacer o texto primitivo para reordear todas esas palabras, todo ese texto, e facelo máis lixeiro, máis fácil de comprender nunha primeira lectura.
Oh, qué interesante, canto traballo. As cantigas de Santa María son texto, son música e son debuxos tamén. É dicir, hai unha compilación de todo isto, no que evidentemente significa unha das obras máis importantes para a nosa cultura e a nosa arte de todos os tempos. Pero, ademais de adaptalo a este linguaxe actual, Elvira, o que pretendedes tamén e volcar todo en digital. Entendo que iso é tamén moi importante para permitir o estudo e que isto perdure no tempo.
Exactamente. Imagínate que facer todo este traballo, porque xa che digo, é unha edición crítica, pero que paralelamente ten moitos, o sea, os textos aparecen en moitos outros formatos, na edición, transcripción paleográfica, a traducción ao galego, e o gallá que pasando o tempo a traducción tamén a outras linguas. Eso impreso serían volumes e volumes que pois que nos iba a mercar. Simplemente temos que darnos contas que hoxendía sabemos que os libros ocupan moito espazo e as casas non temos xa espazo. En segundo lugar, unha versión electrónica a que todo o mundo xa está afeito a entrar, tú mismo na entradilla dixe que estos son datos da Wikipedia, é dicir, non foches a unha enciclopedia, claro, Non foches a un dicionario, foches a Wikipedia. Pois eso é o que quero, que a xente, as novas generacións, nós mesmos estamos afeitos a entrar no digital. Entonces, quero que calquera, desde o seu ordenador, desde o seu móvil, poida entrar tranquilamente a buscar, que ten unha curiosidade, ai, isto soname, ai, a ver se está, ai, pois falan, hai unha cantiga que fala de tal sitio, pois vou ver cual é, a ver que di, e inmediatamente desde o seu móvil pode entrar se quere. Aparte que, como decimos, permite reunir moita información que en impreso sería impensable, volumes a volumes impensable.
Que interesante, a verdad que sí. Canto traballo, volvo a decilo.
Moito.
Mira, vin por aí que diseches do traballo que estás a facer destas cantigas de Santa María, que as páxinas destes manuscritos son un campo de estudo inesgotable. Con este traballo polo miúdo e casi palabra a palabra que estás a facer da revisión das cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio, segue engrandecéndose a figura desta enorme figura da nosa historia, do que somos agora mesmo cultural, artística e diría eu tamén mesmo religiosamente.
Mira, eu creo que como galegos non somos conscientes do valor das cantigas de Santa María. Pensa que nun momento no que pertencíamos a un reino, o reino de Castela e León, quer dizer que podíamos decir un reino que ten unha capital allea moi lonxe de Galicia, redactouse esta obra impresionante que non ten comparación en ninguna outra lingua vernácula, o sea, non ten comparación en castelán, non ten comparación en francés, non ten comparación en catalán, en occitano, en italiano, non ten comparación. Sin embargo, témola en galego. Témola, ademais, nuns códices luxosísimos, onde o rei Alfonso X, o rei de Castela, invertiu moitísimos recursos humanos e económicos en facer esta obra única, porque ao final Alfonso X sentía as cantigas de Santa María como unha obra persoal para él, unha obra Sí, de carácter penitencial. Fíxate que quedou inacabada, un dos códices quedou inacabado porque él morreu. É dicir, que as cantigas en 1284, cando morreu Alfonso X, estaban ainda copiándose. De xeito que eu teño a impresión, moitos investigadores temos a impresión de que Alfonso X, ao final da súa vida, enfermo, solo, abandonado por os seus nobles, co seu fillo que se lle rebelou, que o tuvo que o deserdou, en fin, nunha situación moi, moi, moi complicada, el fai estes códices, como el dice, para regalarlle a Virxe, para que a Virxe teña misericordia del e llegar de un cantiño no ceo, porque él é consciente do que fixo na súa vida, é consciente de que ás veces probablemente non se portou moi cristianamente, e bueno, chegado á morte, chegada nesa situación tan crítica, persoal e política, políticamente, bueno, como que debía, se me permite a expresión, as orellas ao lobo, e dixo, vamos a tratar de enmendar todo o mal que fixen para conseguir un cachiño de, o sea, para poder ir ao ceo, que non me condenen.
Etera así, vida eterna. Elvira Fidalgo, catedrática de Filoloxía Románica, foi un prazer. Que vaya moi ben todo este traballo, se che parece, Elvira, cando estea rematado, non lle imos poñer data, pero cando estea rematado, falamos de novo, de acordo?
Desde logo que sí, moitísimas gracias a vos por
unha aperta, unha aperta.
Bo día.
Novo salto no tempo das cantigas de Santa María do século XIII ás redes sociais do século XXI. Redes sociales que ha ido repasando esta mañana nuestra compañera Noel Abao para hacernos el siguiente resumen. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate, alguna pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo son los peles que están llegando a nuestros arenales? Y acudes a las redes sociales de Cope Coruña, puedes ver unas fotos, y una es muy interesante porque compara los pellets con granitos de arroz, que de hecho son muy parecidos. Yo pensé que eran más grandes, pero realmente por tamaño son muy parecidos. Bueno, se puede ver en esas redes sociales de Cope Coruña, también en la web, y también, evidentemente, estamos viendo mucho contenido relacionado con la retirada de estos pellets. Me quedo con lo que ha publicado la asociación Noia Limpia, que es una asociación muy activa en esta cuestión, ha publicado este vídeo con recomendaciones.
¿Cómo tenemos que actuar si vemos pellets en nuestras costas? La Xunta pide que se notifiquen los vertidos al 112. Para su recogida, este tipo de máquinas utilizadas en playas contaminadas del Mediterráneo ayudaría mucho. Sin embargo, no están al alcance de la población. A día de hoy, para ayudar en la limpieza, son útiles cualquier tipo de truel de malla fina o coladores que separen el vertido de la arena.
Podemos ver precisamente esas labores en las redes sociales de COPE Galicia. Desde luego, ingente la labor del voluntariado, aunque hay que tener en cuenta que tiene que ir siempre ordenado y asesorado.
Sí, básicamente porque las playas es un lugar ahora mismo el más sencillo para retirar los pellets. No quiero decir nada de lo que se encuentra ahora mismo de esa cantidad de vertido en acantilados o en zonas rocosas. Noel Abao, muchas gracias.
Un saludo.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa, pero ahora desde tu COPE más cercana.